Un home foi hospitalizado en estado grave no Hospital Público da Mariña, en Burela, tras ser apuñalado despois dunha discusión nun bar nesa mesma localidade. O home, de 48 anos, tivo que ser intervido de urxencia e permanece, dende o sábado, ingresado en estado grave na UCI do Centro Sanitario. O suposto agresor entregouse pouco tempo despois no cuartel da Guardia Civil en Burela. Tras ser posto a disposición da Xustiza, foi enviado directamente á prisión polo xulgado de Viveiro en funcións de garda e investigado por un suposto delito de intento de homicidio con arma blanca.